ኢትዮጵያ ተኸታታልን ስሉጥን ምዕባለ ዘመዝገበት ሳላ ዲሞክራሲያዊ ስርዓትን ነፃን ህያውን ሚድያ ዝዘርግሐትን ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ዋና ካየድ ስራሕ ሚድያ ኣፍሪቃ ብወገኖም ኣብ ኢትዮጵያ ዝተኣስሩ ጋዜጠኛታት ንክፍትሑ ተስፋልን ኢሎም መለስካቸው ኣመሃ ንዝለኣኹ ሪፖርት በትረ ስልጣን ካቅርቦ እዩ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ መደረኦም ዝጀመሩ ዓለም ለኸ ሚድያታት ንመልክ ኣፍሪቃ ዘጸልምሉ ኣፀባፅባ ብምዝኽኻር እዩ። ኣፍሪካ ኣብዘን ዝሓለፈ 10 ዓመታት ከም ዝተቐየረትን ኢትዮጵያ ኣብነት ኮይና ክትጥቀስ ከም እትኽእልን ሓቢሮም ኣቶ ሃይለማርያም ሚስጢር ዝነኣድ ምዕባለ ዴሞክራስን ልምዓትን ዘይፈላለዩ ምዃኑ እውን ጠቒሶም።
ሚስጢር ስሉጥ ቁጠባዊ ምዕባለና ዘደንቑ ማሕበራዊ ዕብየትናን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝተመርኮሰ ምዃኑ እዩ። ስለዚ ቅድሚ ዝኾነ ኩሉ ሓቁፍ መስመር ምንጻርና ንዲሞክራሲያዊ ኣምራት ክንቕበል ግድን እዩ።
ከም ኣገላልጻቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ከምቲ ኢትዮጵያ ዝሓንፀፀቶ ፖሊሲ ቁጠባ ንምትግባር ደገፍ ህዝቢ ምርካብ ግድን እዩ። ኣብ ምዕዋት እዚ ድማ ክፉት ዝኾነን ሓሳባት ዝንሸራሸሩሉን ሚድያ ክፍጠር ኣሎ ኢሎም እዚ ሃዋህ እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ኣሎ ይብሉ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር።
ሓወት ፖሊስታትና ዝዕቀነሉ ኣብ ህዝባዊ ተሳትፎ ትጉህ ስቪላዊ ማሕበረሰብ ናፃ ዋሕዚ ሓበሬታ ንህዝቢ እዋናዊ ቅኑዑን ግቡእን ሓበሬታ ዝልግስን እዋናዊ ክትዓት ዝተኣናግድን ሚድያ ምህላው እዩ። እዞም ዝተጠቕሱ ነገራት ኣብ ዘይረኣየሉ ኩነታት ዴሞክራሲያዊ ስርዓትን ስሉጥ ቁጠባን ምርግጋፅ ኣይከኣልን።
ኢንዱስትሪ ሚድያ ኢትዮጵያ ንክሰፍሕን ንክጠናኸርን ዝሕግዝ ሕጊ ብምውፃእን ብምፍጻምን መንግስቲ ተግሂው ከም ዝሰርሐ እውን ሓቢሮም። እንተኾነ ስልጠት እዚ ኢንዱስትሪ እዚ ኣዝዩ ድኹም ብምዃኑ ስግኣቶም ኣይከወሉን። ብወገን ሚድያን መንግስትን መማሓየሺ ክግበር ከም ዘሎ እውን ሓቢሮም። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ቅድም ኢሎም መደረ ዘስምዑ ኣካየዲ ስራሕ ተበግሶ ሚድያታት ኣፍሪካ ሚስተር ኣማዱ ማታር ኣብ መላእ ዓለም ይኽሰቱ ዘለዉ ነገራት ንሃገራዊ ድሕነት ሓደጋ ከም ዝኸውን ኣይከሓድን፣ እንተኾነ ንሰብኣዊ መሰላት ምስ ዝወሃብ ትኹረት ዝመጣጠን ክኸውን ኣሎ ኢሎም ንሶም ወሲኾም። ትካሎም ኣብ ገለ ሃገራት ኣፍሪካ ንዝተኣሰሩ ጋዜጠኛታት ንምፍታሕ ዝተገብረ ጻዕሪ ብምዝኽኻር ኣብ ኢትዮጵያ እውን ተመሳሳሊ ፈተነ ከም ዝተገብረ ገሊፆም።
ኣብ ተበግሶ ሚድያ ኣፍሪካ ኣወንታዊ ክበሃሉ ዝኽእሉ ነጥብታት ኣለዉ። ኣብ ብሩንዲን ማሊን ንዕድመ ተኣሲሮም ዝነበሩ መሳርሕትና ናፃ ወፂኦም እዮም። ኣፍሪካዊ ፍታሕ ንኣፍሪካዊ ፀገም ዝብል መትከል ኣነን ብፆተይን ካብ ልብና ስለናኣምነሉ ኣብዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተኣሰሩ ናይ ሞያ ብፆትና ንክፍትሑ ንፍትና ኣለና።
ቅድሚ ኣማታር ዝመደሩ ሚስተር ትሬቨር እንኮምበይ ትማሊ ረቡዕ ምስ ሰበስልጣን ሚኒስትር ፍትሒ ኢትዮጵያ ከም ዝተዘራረቡን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ቃልቲ ምብፃሕ ምፍፃሞምን ጠቒሶም ይብል መለስካቸው ኣምሃ ዝለኣኾ ሪፖርት።